Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Tarifele la curentul electric majorate vara trecută vor intra în vigoare peste 3 zile.
Ce șanse mai sunt pentru un guvern care ar menține politica pro-europeană la Chișinău?
Mare la tem despre responsabilitate în comunicarea online.
Și disputa la UNESCO despre primirea Kosovo în organizație.
La început ascultați buletinul de știri.
Președintele Moldovei Nicolae Timofti a spus că va începe luni 9 noiembrie consultările cu partidele pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Timofti a făcut declarația după ce s-a întâlnit ieri la Chișinău cu liderii partidelor din vechea alianță, cărora le-a cerut, potrivit unui comunicat de presă, cităm, să găsească consensul necesar formării unui guvern pro-european, conform voinței majoritare a cetățenilor exprimate la alegerile parlamentare din decembrie 2014. Ion Rus, nașul fostului premier Vlad Filat, administratorul de facto al companiilor Caravita SRL și Business Estate Investment SRL, a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în dosarul spălării de bani, care a cauzat prejudicii în proporții deosebit de mari băncii de economii. Sentința este cu drept de apel în 15 zile, informează site-urile de știri din Moldova. Un tribunal din Kiev a ordonat arestarea fostei ministre a justiției, Olena Lukash, sub acuzația de corupție la o zi după ce a fost reținută în legătură cu o investigație legată de împușcarea unor oameni la protestele de pe Maidan din februarie 2014. Acuzațiile de corupție se referă la delapidarea unor fonduri ale statului de 2 milioane și jumătate de dolari și de abuz în serviciu. În investigația legată de morții de pe Maidan, fosta ministră este doar martor. Olena Lukash a spus că prietenii ei vor depune cauțiunea și este sigură că va fi achitată de acuzațiile de corupție care îi se aduc. Președintele Rusiei Vladimir Putin a căzut de acord să suspende toate zborurile companiilor rusești de aviație de călători către Egipt. Decizia a venit după ce Alexander Bortnikov, șeful Serviciului Federal de Securitate, a declarat că ar fi înțelept să fie oprite zborurile avioanelor rusești spre Egipt până ce investigația legată de prăbușirea săptămâna trecută a unui avion rusesc cu 224 de oameni la bord deasupra peninsulei Sinai va fi finalizată. Oficialități occidentale au declarat că prăbușirea avionului s-ar fi putut datora unui dispozitiv exploziv aflat la bord. Autoritățile ruse și egiptene susțin că este prea devreme să se tragă concluzii despre cauza tragediei. Liderii Ucrainei și ai țărilor baltice au criticat astăzi planurile Rusiei și Germaniei de a construi o nouă conductă de gaze Nord Stream pe sub țările baltice. Dacă proiectul va fi finalizat, Ucraina va pierde în jur de 2 miliarde de dolari pe an și acest lucru va dăuna și firmelor care s-au dezvoltat de-a lungul conductelor terestre de gaze care duc gazul rusesc spre Occident. Polonia va pierde și ea 300 de milioane de dolari pe an, iar Slovacia 800 de milioane. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, spune că ar trebui prelungite prevederile acordului de încetare a focului de la Berlin și anul viitor. El a dat publicității un comunicat după convorbirile cu ușile închise în legătură cu situația din estul Ucrainei de la Berlin, la care au participat miniștrii de externe ai Ucrainei, Germaniei și Franței. Șeful diplomației germane, Frank-Walter Steinmeier, a spus la rândul său că prevederile acordului sunt respectate, dar că mai rămân o mulțime de lucruri importante de stabilit, precum alegerile locale în regiunile aflate sub controlul separatiștilor. În opinia Berlinului, este nevoie și de retragerea armamentului greu de pe linia de conflict până la sfârșitul acestui an și accesul în estul Ucrainei al ajutoarelor umanitare.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a decis să lase în vigoare tarifele majorate la curentul electric, iar decizia despre noul tarif la gaze va fi luată săptămâna viitoare. După câteva luni de verificări și dezbateri, ANRE a spus astăzi că tarifele la curent pe care le-a majorat cu 30-35% în luna iulie din cauza deprecierii leului se vor aplica de luni 9 noiembrie. Ca și astăvară, decizia de acum este anunțată pe timp de criză politică în lipsa unui guvern plenipotențiar, relatează Valentina Basiul.
Conducerea ANRE a anunțat că nu vede motiv de majorare suplimentară a tarifelor, menționând că în ajustările din vară au fost incluse în proporție de peste 95% cheltuielile pentru procurare energiei electrice. Datoriile acumulate în anii 2012-2015 pe seama diferenței de curs, ce depășește numai pentru electricitate 1 miliard și 500 de milioane de lei, vor trebui însă să fie plătite. Responsabilii de la ANRE au spus că vor procede la identificarea unei formule optime maxime, astfel încât să aibă un impact cât mai mic asupra consumatorilor. Președinta companiei Gaz Natural Fenosa, Silvia Radu, propune ca aceste datorii să fie trecute pe seama statului, așa cum se întâmplă, zice ea, și în alte țări europene. În acest caz, spune Silvia Radu, impactul asupra consumatorilor va fi mai mic decât în cazul majorării, conform actualei metodologii.
Aceasta este o soluție foarte pozitivă pentru sector, fiindcă permite un anumit nivel de sostenibilitate, adică de acoperire totală a prețului energiei prin tarif, și a rămas doar problema datoriei care trebuie rezolvată.
E posibil ca în câteva luni să cereți o nouă majorare?
Noi nu vom cere majorare, noi încercăm să găsim o soluție legală pentru a reeșalona această datorie în timp, împreună cu statul. Dacă această soluție nu va fi găsită, compania a inițiat deja procedura de arbitraj internațional în luna august și termenul expiră acum la 14 noiembrie.
Responsabilii de la ANRE au precizat că tarifele la curentul electric aprobate în vară reintră în vigoare luni, 9 noiembrie, iar pentru cele două luni de suspendare, când s-a aplicat vechile tarife, consumatorii nu vor plăti nimic în plus. Cu o nouă cerere de majorare au venit astăzi la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică și șefii companiei Moldova Gaz. De această dată, reprezentanții unicului distribuitor de gaze au cerut ca tariful mediu să crească de la 6,50 lei pentru 1000 de metri cubi la 8,40 lei. Ei au invocat datorii de circa 4 miliarde de lei cauzate de deprecierea leului și neajustarea tarifelor la timp. Demersul lor a fost criticat însă de mai mulți experți, care au spus că prețul de import al gazelor a scăzut în ultimii ani de la aproape 400 de dolari 1000 de metri cubi în 2012 la 260 de dolari în trimestrul al doilea din acest an. Luați la întrebări, reprezentanții Moldova Gaz au recunoscut că în cererea lor ponderea gazului importat în costul pe care ar vrea să-l achite consumatorul s-a diminuat de la 78% la 60%. Diferența urmând să constituie costul serviciului de distribuție și furnizare. Vicedirectorul Institutului de Energetică al Academiei de Știință, Vladimir Berzan, prezent la ședința de audieri publice de la ANRE, a cerut companiilor de pe piața energetică să nu uite de responsabilitatea pe care o au și de capacitățile financiare ale consumatorului. Savantul spune că scumpirea poate duce la reducerea consumului.
E destul că scoți o verigă din tot lanțul ăsta, fiindcă energia, dacă s-o produs, el momentan se consumă, altfel nu se obține în balanță. Atunci numai îi scoți ceva din lanțul ăsta și prăbușești tot. Nici ei n-au achitări, nici consumatorii n-au energie.
În plus, Vladimir Berzan afirmă că pe piață există operatori interni care asigură cam o treime din consum. Aceștia lucrează în lei și nu-și pot permite să aibă rentabilitatea celor care doar importă energie. Astfel, spune vicedirectorul Institutului de Energetică al Academiei de Știință, misiunea ANRE e să găsească un echilibru între toți prestatorii de servicii energetice, dar ținând cont și de realitățile economice. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
În retrospectiva săptămânii, Tamara Grăjdeanu și invitații examinează astăzi șansele refacerii unui guvern care ar păstra orientarea pro-europeană după refuzul Partidului Liberal Democrat din Moldova să mai negocieze cu Partidul Democrat din cauza demiterii guvernului Streleț.
După ce deputații democrați au votat pentru demiterea guvernului Streleț, alături de socialiști și comuniști, era previzibil că negocierile pentru formarea unui nou executiv vor ieșua din start, susține jurnalistul și analistul politic Anatolie Golea. El constată că ulterioara retragere în opoziție a liberal-democraților poate fi explicată. Totuși, în opinia sa, PLDM-ul ar fi trebuit să insiste mai întâi pe realizarea angajamentelor înscrise în acordul de asociere cu Uniunea Europeană.
Eu aș fi înțeles această poziție de trecere în opoziție doar în cazul în care PLDM ar fi înaintat niște condiții foarte clare privind eliberarea structurilor statului din captivitate, privind niște reforme urgente care trebuie înfăptuite. Pe de altă parte, este clar că această poziție adoptată era una previzibilă pentru Partidul Democrat, care se vede că are și variante de rezervă pregătite din timp, încă înainte de demisia guvernului Streleț. Mi se pare uimitoare poziția Partidului Comuniștilor, care acum are grijă de parcursul european al Republicii Moldova, se zămislește ceva, PCRM-ul își mai schimbă odată macazul.
Anatolie Golea susține că anul 2015, în timpul căruia au picat două guverne, este unul ratat din perspectiva apropierii de Uniunea Europeană și redobândirii încrederii partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova.
Partenerii de dezvoltare care au pompat milioane și milioane de euro în Republica Moldova au devenit foarte reticenți în ultima perioadă, pentru că și ei sunt dezamăgiți de ceea ce se întâmplă pe scena politică. Nu prea am observat reacții din partea Uniunii Europene, Comisiei Europene, fiind dezamăgiți numai puțin decât poporul. Nu se mai implică atât de activ, de exemplu, cum au făcut-o în primăvara anului 2013, atunci când s-a reușit formarea unui guvern pro-european în frunte cu Iurie Leancă, numai și numai grație eforturilor partenerilor de dezvoltare. Acum nu se pune problema astfel, pentru că și ei au înțeles că la Chișinău nu prea au cu cine vorbi.
Și Raluca Răducanu, directoarea Centrului pentru Studii Est-Europene de la București, crede că relația dintre Chișinău și Uniunea Europeană nu va avansa până când politicienii moldoveni nu vor realiza reformele asumate. Ea susține că pentru actuala criză politică nu există soluții din afară.
În contextul unor negocieri a căror finalitate nu este cunoscută, pentru Uniunea Europeană este dificil să transmită un mesaj mai clar decât e nevoie de stabilitate și e nevoie de reforme. Din păcate, nu cetățenii Republicii Moldova au fost cei care au pus în pericol acest parcurs european al Republicii Moldova, deoarece ei au votat în repetate rânduri pentru Uniunea Europeană. Politicienii au fost cei care nu au înțeles exact mandatul pe care cetățenii l-au oferit și sunt cei care se pare că nu înțeleg exact nici ce vrea Uniunea Europeană sau înțeleg, dar implementarea reformelor pe care Uniunea Europeană le cere i-ar pune pe ei în pericol și încearcă să găsească soluții să le amâne.
A fost opinia directoarei Centrului pentru Studii Est-Europene de la București, Raluca Răducanu. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În România, președintele Klaus Iohannis le-a promis demonstranților pentru curățarea clasei politice că o să meargă să stea de vorbă cu ei în piață. El a făcut declarația la încheierea primei runde de consultări cu partidele politice și societatea civilă despre pașii care urmează după demisia premierului Victor Ponta și guvernului acestuia din cauza tragediei de la Clubul Colectiv. Relatează de la București Sabina Fati.
La o săptămână de la tragedia din Clubul Colectiv, strada și-a trecut în palmares dărâmarea guvernului Ponta și punerea sub semnul întrebării a întregului eșafodaj politic autohton. Nemulțumirea oamenilor s-a estompat doar pe moment, dar tocmai a ieșit la iveală că România nu ceruse până ieri niciun fel de sprijin din partea Comisiei Europene pentru preluarea unora dintre victimele aflate în stare foarte gravă pe spitalele de specializate din vestul Europei. Din diferite informații rezultă că oficialii români au preferat să ascundă faptul că spitalele autohtone nu aveau tot ce le trebuie, că nu puteau gestiona atât de mulți pacienți cu arsuri critice și că toate declarațiile au fost făcute pentru ca Nicolae Bănicioiu, ministrul sănătății, și Raed Arafat, secretarul de stat pentru situații de urgență, să-și conserve imaginea. În jur de 90 de răniți în incendiu de la Clubul Colectiv se zbat între viață și moarte, iar managerii de spitale au încercat să ascundă faptul că nu sunt pregătiți să facă față. Strada este nervoasă de incapacitatea statului de a-și apăra cetățenii și de a le asigura dreptul la viață. De fapt, există o multitudine de revendicări, unele foarte particulare, altele generale, care țin de reformarea clasei politice și care au fost discutate astăzi la Palatul Controceni de reprezentanții organizațiilor neguvernamentale și de președinte. După această întâlnire, Klaus Iohannis a explicat că va prelua o bună parte dintre ideile cu care au venit reprezentanții societății civile și dintre cerințele pieței, fiindcă toți, dar absolut toți, așteaptă să vină în față politicieni noi, care nu au făcut afaceri dubioase și care nu au fost urmăriți penal. După cum a prezentat lucrurile, președintele pare să ia în seamă mai întâi ideea alegerilor anticipate, iar abia apoi soluția premierului tehnocrat, pe care spune că o îmbrățișează toate partidele. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent de la București, Ioana Avădane, a îndemnat la mai multă responsabilitate în comunicarea pe rețelele de socializare online în contextul recentei tragedii de la Clubul Colectiv de la București și demonstrațiile pe care le-a cauzat. Vasile Botnaru i-a luat un interviu.
Doamna Avădane, dumneavoastră pledați pentru o minimă decență care ar putea salva de la căderea în groapă, de fapt, a comunicării pe rețelele de socializare și prilejul care acum l-a oferit tragedia de la Colectiv este tocmai de folosit. Ce le recomandați în primul rând consumatorilor de informații pe rețele socializare, astfel încât să nu compromită definitiv, dacă mai e ceva de compromis pe rețelele de socializare?
Cu siguranță întotdeauna mai este ceva de compromis și asta este pesimistul din mine care vorbește. Aș vrea însă să fac o remarcă. Nu există numai consumator de informație pe rețelele de socializare. Fiecare dintre noi este în același timp și consumator și furnizor de informație. Simplu fapt că dăm un like pe Facebook, de exemplu, sau că dăm share la un link, este un act de decizie editorială. Aș forța un pic limitele numindu-o așa. Dar este un soi de judecată. Dau share la linkul acesta pentru că îl consider valoros, îl consider util sau, dimpotrivă, îl consider dăunător și îl critic. De asta spun că nu există numai consumatori, există în același timp și consumatori și furnizori de informații.
Deci automat se transformă într-o verigă care multiplică.
Cu siguranță, simplu fapt că accesezi o rețea socială te face multiplicator de informații. De aceea, eu sunt convinsă că fiecare dintre noi are responsabilități. Într-un fel, este un pic bizar și paradoxal ceea ce se întâmplă. Până acum, obligațiile de corectitudine, de onestitate, de respect pentru opinia celuilalt erau restrânse la zona jurnalismului. În momentul în care avem un telefon mobil, și în Moldova și în România telefoane mobile sunt multe. În momentul în care avem un telefon mobil și o conexiune la internet, devenim vector de multiplicare până la scară globală. Internetul este fără limite. De aceea și responsabilitatea noastră ar trebui să fie la scară globală. Într-un fel, ceea ce înainte era apanajul jurnalistului, să preia informație și să o comunice către public. Asta facem și noi pe rețelele sociale. Și dacă cerem jurnaliștilor responsabilitate, echidistanță, onestitate, deschidere, ar trebui să ne aplicăm nouă înșine aceleași cerințe.
Dar pe rețelele de socializare, ca și cum stilul e mai mult de Cațavencu. De exemplu, când anunță unii că Filat a fost omorât în închisoare și le se pare că ăsta e umor. Ce sfaturi le-ați da acestor pseudo-Cățavenci?
Sfaturi, mi este greu să le dau acestor oameni, acestor consumatori și generatori de conținut, pentru că mai mult decât abțineți-vă și eventual să vă fie și rușine de ceea ce ați făcut, n-ai putea să le spui. Deci genul acesta de glumiți, să le spunem în ghilimele, sunt și lipsite de sens, sunt și abuzive. Am întâlnit și în România glumițe exact de genul acesta. Cutărică a fost victima unui accident de circulație doar pentru că acel cutărică mi-a făcut o neplăcere și am vrut să mă răzbun. Sunt elemente care dovedesc imaturitate. Sunt glume de grădiniță și este important de aceea să educăm inclusiv copiii de grădiniță despre responsabilitatea lor în momentul în care accesează un instrument de comunicare publică atât de important și atât de puternic.
Dar cineva s-ar putea să vă reproșeze că în felul ăsta ajungem să cenzurăm și Charlie Hebdo, că doar e libertate.
Nu, cenzura presupune interdicția de a publica. A te gândi de două ore înainte de a publica nu este cenzura. Mai ales atunci când e vorba de propria ta gândire. Nu-ți interzice nimeni să faci lucrul acesta, dar trebuie să te gândești de două ori înainte de a o face, de trei, de cinci ori, depinde cât de repede gândești, și trebuie să suporți consecințele faptelor tale. Și cred că acesta este un lucru extrem de important și revin iar asupra temei necesității educației privind comunicarea pe internet, în spațiul public cibernetic, pentru tineri mai ales. tot ce faci pe internet se supune legilor țării tale. Dacă nu ai voie să înjuri în piață, nu ai voie să înjuri nici pe internet. Iar copiii se pare că nu au această înțelegere. Pentru ei, internetul e un spațiu de libertate deplină. Eu vorbesc de copii și pentru o parte din adulți la fel.
E un fel de Minecraft.
Da, e un fel de spațiu în care orice lucru este permis. Nu este așa.
Sunt doar românii în sensul ăsta exemplari?
Nu.
Există spații în care deja au călcat pe greblă, au avut deja condamnări și sunt mai prudenți?
Există chiar și în România, apropo de tendința noastră de a ne considera mai bun sau mai răi decât restul lumii. Noi am avut un caz în care un consilier local, deci dintr-un consiliu de oraș, a fost sancționat pentru ceea ce a postat pe Facebook. Și avem o hotărâre judecătorească în care se explică negru pe alb că Facebook-ul este spațiu public. Deci începe cu încetul se adună și jurisprudență în spatele activității noastre de pe Facebook. Este un domeniu care se dezvoltă. Tehnologia a luat-o înaintea legilor, utilizatorii au luat-o înaintea profesorilor și așa mai departe. Noi ar trebui, ca ziariști, ar trebui să milităm pentru ceea ce a militat dintotdeauna, respectarea libertății de expresie cu responsabilitățile asumate. Nu există libertate fără responsabilitate, noi o știm mai bine ca oricine.
Ioana Avădani, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent de la București, a fost intervievată de Vasile Botnaru. El va continua tema în emisiunea sa de duminică, Punct și de la capăt.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a intervenit astăzi la Paris, opunându-se acceptării Republicii Kosovo în UNESCO. Potrivit șefului diplomației ruse, încercările de a accepta Kosovo în rândurile organizației ar echivala, cităm, cu activități de politizare a UNESCO. Priștina însă mai speră că rațiunea va prevala, iar Kosovo va fi acceptat în UNESCO. Mai multe în agenda noastră culturală, semnată de Victor Eschenazi.
Agenda culturală.
Autoritățile din Kosovo au solicitat intrarea în Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO, în septembrie, cu promisiunea cheie de a proteja moștenirea culturală a sârbilor aflată pe teritoriul kosovar. Ministrul de Externe, Hashim Thaçi, a făcut cu acel prilej apel la Serbia să sprijine acceptarea Priștinei în Agenția Internațională Culturală a ONU, afirmând într-un interviu cu Associated Press că este necesar, citez, să privească spre un viitor de pace, reconciliere și respect al valorilor culturale istorice. Calitatea de membru a Kosovo în UNESCO va proteja mai bine și va reconfirma moștenirea culturală și istorică sârbă, insista șeful diplomației de la Priștina, care a părut o clipă să aibă câștig de cauză la Paris, la sediul agenției ONU. Consiliul Executiv UNESCO a recomandat în octombrie, cu 27 de voturi pentru, 14 contra și 14 abțineri, primirea Kosovoului în organizație în cursul conferinței generale acesteia, ce își desfășoară lucrările începând de la 3 noiembrie. Belgradul a respins însă apelul de la Priștina și a avertizat că admiterea Kosovoului în UNESCO ar fi de natură să alimenteze tensiunile dintre cele două state și să afecteze dialogul negociat de Uniunea Europeană pentru normalizarea relațiilor bilaterale. Rusia, principalul aliat al Serbiei, a decis, așa cum o arată declarația lui Sergei Lavrov de la Paris, să intervină pentru a bloca orice șanse ale Priștinei de succes. În fapt, în spatele întregii mișcări de opoziție se află Biserica Ortodoxă și ea susținută de la Moscova. Preotul Sava Janić, liderul celor aproximativ 100.000 de sârbi ortodoxi din Kosovo, aducând drept argument zecile de biserici și mănăstiri sârbe ce au fost distruse sau avariate de pe urma conflictului izbucnit în 2004. Sava Janić declara pentru Associated Press că, după opinia sa, citez, legislația din Kosovo privitoare la protecția bisericii ortodoxe sârbe este inadecvată. Ei nu ne dau asigurări că proprietățile și identitatea noastră vor fi apărate așa cum se cuvine. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, Irinel, a mers chiar mai departe, declarând zilele trecute că, îl citez, dacă este folosită forța pentru a deposeda Serbia de patrimoniul ei cultural, va trebui să facem totul pentru a ne apăra prin mijloace pașnice sau prin forță. Sper că nu vom fi constrânși să folosim aceste mijloace, iar conștiința celor care decid destinul nostru se va trezi, insista patriarhul la televiziunea de stat de la Belgrad. Patriarhul a adus și el în discuție bisericile incendiate în martie 2004, între care Bodorița Lievinska de la Prijen, ce datează din secolul al XII-lea și se află pe lista patrimoniului mondial. Pe aceeași listă mai figurează trei din marile mănăstiri ortodoxe din Kosovo, cea de la Peci, unde sunt instalați patriarhii sârbi, și cele de la Graceanița și Deceane. Liderii de la Priștina afirmă că obiecțiile Belgradului la acceptarea Kosovului în UNESCO sunt, citez, imature, motivate politic, agresive. Iar Petrit Selimi, adjunct al ministrului de externe, repeta îndemnul să construim o punte pentru a anula diferențele, în loc să folosim un limbaj ce va crea diviziuni și mai profunde aici, în Balcani. Urmând îndemnul preotului Sava Janić, în urmă cu două zile, vicepremierul și ministrul de externe al Serbiei, Ivica Dačić, a declarat în fața conferinței anuale UNESCO de la Paris că Republica Kosovo nu este un stat, deoarece pe teritoriul său se exercită încă autoritatea misiunii UNMIK, și a propus ca dezbaterea să fie amânată, citez, pentru a se da o șansă dialogului de găsire a unei soluții acceptabile reciproc și a se evita diviziunea, politizarea și confruntări în sânul UNESCO-ului. Deocamdată, așa cum atestă intervenția în forța lui Serghei Lavrov, reprezentanții în UNESCO au deja opinii diferite, iar faptul a fost subliniat de vicepreședinta Parlamentului European, Ulrike Lunacek, care afirma într-un interviu cu Serviciul Balcanic al Radio Europa Liberă, o citez, moștenirea culturală și religioasă sârbă poate să fie mai bine protejată dacă Kosovo devine parte a organizației UNESCO, în timp ce utilizarea forței aparține trecutului, războiului ce s-a încheiat cu mult timp în urmă. Sper că multe dintre statele membre ale Uniunii Europene și ONU nu vor asculta Serbia, deoarece, atunci când vizitezi Kosovo, poți vedea în mod clar că în cursul ultimilor ani s-a progresat mult, că diverse facilități au fost reconstruite. Eu însă m-am vizitat Biserica Ortodoxă de la Prijen, care a fost atât de bine întreținută.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Vlad Soianciuc, de la revista Tainele Sănătății.
În pagina Studii și Cercetări avem un articol în ficație află sufletul omului. Numele în acest articol indicați Logven că medicii contemporani prin cercetările lor științifice demonstrează că dereglarea funcției ficatului duce la maladii ale sistemului neurologic. Un articol titulat aici, pentru noi pensionari fitoterapie este cea mai prețuită metodă de tratament. Cum menționează autorul Alexandru Dima, tratamentul din plante reprezintă în comparație cu medicamentele cele clasice, care au uneori niște afecțiuni secundare și la prețuri cam bate la buzunar. Și iată fitoterapie, care acum se numește în popor farmacia Domnului, poate să te ajute ca să-ți rezolvi foarte multe întrebări. Mulți medici ignoră alternativele naturale în tratament. Medicamentele naturiste nu au atât de multe efecte secundare cum au cele clasice. Dar și ele trebuie să luate cu precauție. Pe tot acest ziar veți găsi foarte multe rețete de tratare a diferitor maladii, cum ar fi alergia, hepatitele virale cu virusul A. În pagina a 6 și a 7 este intitulat un articol interesant de la Instituția Medică Sanitară Publică Centrul Medic și Familie de la Florești, sub titlul Realizării progresive a unui scop nobil predeterminat, care se relatează cum luptă acești medici din fața locului cu greutățile care le întâmpină zi de zi.
Cu temele revistei Tainele Sănătății ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Realizatoarea ei, Valentina Ursu, se interesează cum se văd perspectivele Republicii Moldova de la țară, mai exact din satul Ulmu, raionul Ialoveni. Vasile Botnaru va lua în dezbatere rolul de a patra putere a mediilor de comunicare în emisiunea sa de duminică punct ce de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.